Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма бешинчи июнь ишемби кечки берүүнү мен Сабыралды Момунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыда уктурууда. Кара Суу районунда жүк машине оодарылып 6 кишини басып калды, алардын төртөөсү балдар.
Баламы куткара албай калбадымбы? Жолду тосуп соода түйүн куруп албаганда балам балким тирүү калмак беле? Баламдын ордуна мен өлсөм болбойт беле?
Вай балам шөрт кетти.
Жалал Абадтын Кербен шаарында таза суу айлап чыкпай эл кыйналып жаткан чак.
Мэрияга бардык, акимчиликке бардык, водоканалга тегип бара берип чарчадык. Өзү мынау кран эмелер неме да иштеп атпан эле немелер. Керек болду да, ушу апрелден баштап жок бизде суу.
Ошондой эле алдыда жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун өкүлү Кеңешбек Сайназаров менен маекте сунуштабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Рахат Кеңешовада кеп.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте көчөдө кыз уурдалганы тууралуу маалымат текшерилип жатканын бүгүн Азаттык радиосуна 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү жүрүп жатат. Бишкектин жана Чүйдүн милициясына ыктымал кылмышкерлер тууралуу маалымат берилди. 24 июнга караган түнү Эркиндик бульвары менен Жибек жолу көчөсүнүн көчөлөрдүн кесилишинде кыз уурдалганы тууралуу видео интернетке чыккан. Чөнтөк телефонго алысыраак жерден тартылган кыска видеодон кыз жардамга деп кыйкырып, ал эми видеого тартып жаткандар аны уурдап кетишти деп айтып жатышканын көрүүгө болот. Көчөдө кетип бараткан жеринен уурдалып, кийин талаада өлтүрүлгөн Айзаданын уурдалып бараткан жеринен куткарылып, бирок милиция бөлүмүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Бурулайдын окуясы Кыргызстанда ала качууну салт эмес, кадимки кылмыш катары кабыл алып, күнөөлүүлөрдү жазалоо керектиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарган. Бүгүн Украинанын бир нече облусу аткылоого кабылды. Жергиликтүү бийлик органдарынын маалыматына караганда орус аскерлеринин ракеталык аткылоосунан Житомир, Львов, Чернигов жана Днепропетровск облустарындагы айрым объектилер талкаланды. Аларда Северодонецк шаарындагы Азот заводунун аймагында жайкын тургундар гана калганын, Украина аскерлери ал жактан чыгып кетүүгө үлгүргөнүн бүгүн шаар мэри Александр Стрюк билдирди. Анын айтымында орус аскерлери Украина жоокерлерин курчоого ала алган жок, алар ыңгайлуураак позицияларга которулушту. Бир канча күндөн берки айгышкан салгылашууга карабастан, Азот заводу орус күчтөрүнүн көзөмөлүнө толугу өткөнү 24 июнда белгилүү болгон. Кыргызстандын улуттук банкы валюта рыногунан кайрадан доллар сатып алды. 24 июнда өлкөнүн башкы банкы 59 миллион доллар сатып алганы тууралуу маалымат мекеменин расмий сайтына жарыяланды. Бул жолку интервенцияда 1 доллардын баасы 79.50 тыйын деп бааланганын акча бар каржылык порталы жазды. Буга чейин улуттук банк 17 июнда Кыргызстандын валюта рыногунан 51 миллион доллар сатып алган болчу, жалпысынан жыл башынан бери 190 миллион доллар сатылып алынды. Баткенде кыргыз Өзбек чек ара тилкесинин алдынан өткөн тоннель табылганын бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеменин маалыматына караганда аткезчиликке каршы ыкчам тергөө иш чараларынын алкагында Кадамжай районунун Кайтпас айылындагы үйлөрдүн биринде тоннель табылган. Атайын кызмат билдиргендей, бул тоннелде эл керектөөчү товарларды жана курал, ок дары, акча, маңзат ташуу, мыйзамсыз миграция үчүн колдонуп келишкен. Үйдүн ээси Ош облусунун тургуну экени аныкталганы, тоннелдин эни 1.5 метр, бийиктиги 2 метр, ал эми кыргыз өзбек чек арасына чейинки узундугу 60 метр экендиги маалымдалды. 11 июнда Ош облусунун Кара Суу шаарындагы үйлөрдүн биринен дагы аткезчилик үчүн Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер астындагы жашыруун тоннель табылганы кабарланган. Атайын кызмат 24 майда жана 7 июнда дагы Кара Сууда Өзбекстанга өтчү 2 жашыруун тоннель табылганын билдирген болчу. Польшада айыл чарба иштерине өзбек мигранттарын тартуу сунушталууда. Парламент депутаты жана багбандар ассоциациясынын президенти Мирослав Малишевский адатта украиналык жумушчулар тартылып келген иштерге эми өзбекстандыктарды тартууну сунуш кылганын 24 июнда Озодлик радиосу кабарлады. Польшалык басылманын маалыматына караганда коңшу Украинада согуштун айынан аскерге чакырылып жаткан эркектер сыртка чыга албай калгандыктан мөмө жемиш тергенге, айрыкча оор жүк ташуучу машиналарды, тракторларды айдаганга жана башка айыл чарба иштерин жасаган киши жетишпей жатат. Мирослав Малишевский фермерлер өстүргөн мөмө жемиши терилбей чирип, ал эми сатып алуучулар баа жогорулап кеткенин айтып арызданып жатышканын, ошондуктан азыр Өзбекстандан жумушчуларды Польшага тартуу каралып жатканын, алар даяр экендигин билдирди.
Рахмат. Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык.org сайтында эмиртенке маалымат аба ырайы маалымат. Эртең 26 июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарына жаан чачын болот. Түштүк батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус, Баткенош, Жалалабадта түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус. Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 10-15 градус болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүз 37 градуска чейин ысыйт. Баяндарга өтөлүк, кечээ жума күнү Ош облусунун Кара Суу районунда Хоова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучуна жолдон чыгып кетип, оодарылып 6 кишини басып калды. Алардын баары бир аял, бир 8 айлык боюнда бар келин, 3 кичинекей кыз жана бир ымыркай окуя болгон жерде каза болду. Окуянын чоо жайы тууралуу кабарчыбыз Арген Нур баяндайт.
24-июнь күнү жол кырсыгынан өмүрү кыйылган Умиданын үйү. 28 жаштагы аял эки баласы менен жол боюнда турганда көмүр жүктөгөн Хоба оодарылып кетип басып калган. Ал жерде анын апасы болгон, үрөй учурган кырсыкка кабылган эне көз алдында кызы неберелеринен айрылып алган.
Биз астынып кеге барсак, алиге мите огурайак келин колуда баласы менен мите кичкене кыз кайнасы чогуу отурган экен. Улардын жанында отурдук.
Биз кызым болуп аялдамага барганда ал жерде бир боюнда бар келин, балдары, кайненеси менен отурган экен. Алардын жанына барып отурдук. Менин бутум ооруйт. Ордума туруп көчөнүн башына басып бардым. Бир маалда КамАЗ келатканын көрдүм. КамАЗдагы көмүр ооп түшүп менин бутумду басып калды. Мен бери карай кулап кеттим. Андан соң эмне болгонун деле билбей калдым. Баламы куткара албай калбадымбы? Жолду тосуп соода түйүн куруп албаганда балам балким тирүү калмак беле? Баламдын ордуна мен өлсөм болбойт беле?
Огдарылып түштүм мен. Уларды билмей калдык. Вай дот, көзүм менен көрдүм. Вай балам, вай балам шорт кетти. Балам куткарып алмадым. Мен өлсөм болмасмыды, балам өлгөнчө. Экте баласы менен балам, хамма жогду мен көргөнмүн. Балам көрсө болмасмыды, балам өлмөсөм мен өлсөм болмасмыды.
7 кишини басып калган Хоба унасы Кара Суунун Папан айылынан көмүр жүктөп келеткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кара Суу райондук башкармалыгы эртең менен 8:30 чамасында кабар келип, куткаруучулар 20 мүнөттө жетип барып, көмүр басып калган 7 адамды алып чыкканын, алардын сөөгү экспертизага берилгенин айтты.
Тактоо иштерин жүргүзгөндө ошол Хоба үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу башкара албай жол жээгинде турган жарандарды басып калып, ошол кырсык катталып, кырсыктын кесепетинен 6 жаран каза болгон. Ал Хоба облусунда автоунааны тургузуу үчүн бир дана кран автоунаан тартылган. Андан сырткары ошол авто тыгындарын пайдаландырбаш үчүн МАИ кызматкерлери жеринде иш алып барган. Басып калган жарандар куткаруучулар тарабынан чыгарып берилип, ички иштер кызматкерлерине өткөзүп берилип, азыркы учурда менин маалыматым боюнча сот экспертизага берилди. Эми чынында басып калганда бул эми баягы оор техника болгондугуна байланыштуу айрым жарандарынын ошо дене мүчөлөрү өзүнүн телосунан деп коебуз ажырап калган. Анан эми аны чогултулуп соттук экспертизага берилди. Бул боюнча эми тергөө иштери жүргүзүлөт.
Жаңы Мали айылы Ош шаарына чектешип турган айыл, Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнө карайт. Айылдын чекесинен өткөн кара жолдо такай кымгуут кыймыл, андыктан айыл эли ары бери өткөндөн чоочулайт. Тургундар чоң жолдун боюна светофор орнотуп берүүнү жергиликтүү бийликтен далай ирет суранган.
Эми бүт жолдорум тар десеңиз, ана эмеден отсаңыз калтырап отуп кетем мен дагы. Кол өзү көтөрбөсөк дагы мен эмелер токтобойт. Пешеходдон эме өтө албайбыз керек болсо. Эми бия кичине тар экен. Ошо тар болгончо кичине мана темир алып аткандар көбөйсүн. Эми бала чака кичине болсо эми темир топтоп келип аткан балдар болгондо уларчы. Жети адам оңгой эмес да балам. Ото кыйын да, бизде балалар чок, ото шок. жалаң эле жолдо эле жүрүшөт да анан эми бала.
Бул жердеги элдин көйгөйү менен Нариман айыл өкмөтү жакшы тааныш. Жергиликтүү бийлик жол коопсуздугун камсыз кылуу жана майда соода түйүндөрүн иретке келтирүү ишке ашат деп убада берди.
Жолдун жээгине чыгып кеткен курулуштар боюнча буюрса эми комиссия түзүп, буга чейин эле комиссияны түзгөнбүз. Эми мындан ары Кудай кааласа ушул жолдун жээгине чыгып кеткен ушул курулуштарга каршы баардыгын ушул мыйзам чегинде чаралар сөзсүз көрүлөт. Андан сырткары мынау аялдамалар боюнча дагы биз эми ишибиздин башаты кылып Манас айлампасына көрдүңүздөр, аялдаманы курдук ушул калктарды тейлөө боюнча. Азыр ошондой эле аялдамалар биз баягы демирчилерди дагы таап койгонбуз. Буюрса ал жерде турган аялдама ушул ушундай элдер тура турган тургундар тура турган аялдамаларды курабыз. Бул кызыл тилкиге чыгып кеткен курулуштар бир топ каршылыктарды дагы көргөзөт баары бир. Бирок ошого карабастан мыйзам чегинде сөзсүз баардык чараларды көрөбүз.
Жаңы Майли айылында 4000 лөлү тектүү калк жашайт. Тургундар жыл сайын балдардын өмүрүн кыйган жол кырсыгы катталып турарын айтышат. Жума күнү 7 кишини басып калган оор жүк ташыган унаанын айдоочусу кырсык болгондо качып кеткени маалым болду. Каргашалуу окуяны шаардык милиция териштире баштады. Азыр соттук медициналык экспертиза жана транспорттук экспертизанын корутундусун күтүп жатышат. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттыктан уктурубузда Жалал-Абадтан келген баян мен улантайын. Аксы районунун Кербен шаарынын айрым көчөлөрүндө таза суу айлап чыкпай, эл кыйналып жаткан чак. Күндө чака көтөрүп, айыл аралап суу издеген тургундар тиешелүү кызматтарга кайрылып, көйгөйдү чечип берүүнү суранган. Бирок жыйынтыгы элек, бийлик шаардын 60% таза суу менен камсыздаганын билдирүүдө. Кербен шаарынан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунун репортажы.
Жазда чыкпаганына бир 3 жылга кетип атыр бийлик менен.
Бул Кербен шаары Гагарин көчөсүнүн 65 жаштагы тургуну Абила Акулуева 2 жылдан бери таза сууга жетпей келаткан көп адамдын бири. Үйдө 5 адам жашайт. Күнүмдүк тамак ашка таза суу жетпейт. Ал эми кир жууганга, идиш аяк жууганга айла жоктон жамгырдын суусун колдонушат.
Кранды бурап коюп карап отуруп, үмүт чыгып калабы деп. Баары мэрияга бардык, акимчиликке бардык, водоканалга тээ бара берип чарчадык. Өзү мынау кран мелер нимеде иштеп аткан эле нимелер. Керек маалда ушу апрелден баштап жок бизде суу. Эркин колдоно албайбыз. Ушу кир жууганда, эшикти чачып сыпырганда ушундан колдонуп, жамгыр жок болсо бул суу деле жок.
Масалбек Ашырбаев чыкпаган сууга да акча төлөп келгенине нааразы. Ал ушул эле көчөнүн башында кафе, унаа жуучу жайларда таза суу колдонулуп жатканын айтууда.
Төлөмгө келгенде кварталдын артында келет, мына бардыгы мына бул жерде жазылып турат 900 сом бир жыл. Төгүлүп атат 400 сом, 474 сом. Мисалы үчүн бир ай болсо 5 күн чыгат. Анан ошо чыккан күнү квитанцияны алганы, акчаны алганы келет. Ушул Гагарин көчөсүнүн баш жагында кирпич, баня, дагы чоң-чоң ошол жерде организациялар бар. Ошолордун бардыгынан суу түксүз чыгып турат.
Кербен шаарынын тургуну, ардактуу куруучу Эргешалы Озукеев таза суу долбоорундагы айрым кемчиликтерге токтолуп, тармакта коррупция бар деген негизде бир нече жолу президентке, прокуратурага жана УКМКга кайрылган.
Теңирден тескери проект болгон. Муну кантип актоотун кабыл алды? Кантип экспертизден өткөрдү? Кайсы проектер чийген? Муну ушуга акча бөлгөн адамдар да жооп бериш керек да, урматтуу президент. Мына бир мен сизге мына 4 жолу кайрылдым. 4 жолу. Мына каптар. Мен жалган айткан жок. Мына сапатсыз болгону бит моо проектиси менен. Мына 45 км турба кандай коюлушу турат? Ушунун бир өзү аткарылган жок. 1 кг пешок төшөлгөн жок. Басылууну укатка болгон жок. Мына эми турбалар чөгүп, ийилип, чийилип, кербенде жарылып, суудун жетпей эле жатат. Миллиондогон акчалар. Эгер независимый комиссия түзүп келип отуруп бергиле, бирөөдү текшертем деп жөнөтпөй эле койлу, ал текшерүүчүлөр аяна чыгарбайт. Бул текшерүүчүлөр түңүлүп бүттүк.
Озукеев 2004 жылы ташылып келинген 5 чакырымдай көлөмү чоң темир курлар иштетилбей турганын белгиледи. Кербен шаарындагы таза суу түтүктөрү 1960 жылы коюлган. Кербен шаардык суу чарба мекемесинин жетекчиси Кубанычбек Шертаев.
Кербен шаары боюнча азыр таза суу долбоору жүрүп 50-60% суу менен камсыздап атат. Ошондо дагы Кербен шаары мындай айтканда толук суу менен камсыз болду деп айтканга өтө эрте. Гагарин микрорайондагы көчө таза суу проектисине кирбей калган. Через тендер аркылуу иштейбиз. Насосторду бергенбиз, насосторубуз келген, жумушчулар ал жерде иштешип атат. Эртеңки күндөн уже суу бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Шаарды таза суу менен камсыздоо үчүн алгач 2004 жылы, андан кийин 2018 жылы долбоор жазылып, шаардын жарымынан көбү сууга жеткен. Бийлик жакында дагы бир жаңы долбоорго аракет жасоодо. Кербен шаарынын вице-мери Эдилбек Артыкбаев.
Бир көчөдө, например, 3 линия өтөт. 3 линиянын 2 линиясын, эски линияны кыркпаса, Кербен шаарынан тегерентип алып келгенде суу жетиштүү болбой калат да. Милдеттүү түрдө кырктырабыз. Бир линия таза суудун линиясы калат. 4,5 километрга алыска дагы которушубуз керек экен. Головнойдучу. Если ошол Европейский банк развития менен кол коюп, депутаттар колдоп берип, ошол проект менен иштеп калсак, ошол программаны ишке ашырабыз.
2018 жылы Дүйнөлүк банк грант катары 4 миллион доллар бөлгөн, арис жарыялаган 225 миллион сомдук тендерди Минур жана инженерди коргонуу компаниялары утуп ишти аяктаган. Жумушту мэрия кабыл алып өткөрүп ала элек. Сыноо мөөнөтү 1 жыл. Инженерди коргонуу компаниясынын кызматкери Динмухаммед Зулпукаров.
Сапаттары жакшы кайыл болгон. Биз ал шаардын ичиндегилер. Линиялар, шаар көчөгө тартылган линиялар. Башындагы бизге текел жок. Көп көчөлөргө баягы биринчи кылганда асфальт болбой, кийин асфальт болуп жол көтөрүлүп кеткен. Основной ошолордон келет экен да. Алар полный кылынат али.
Кербен шаарында 4000 суу колдонуучу бар. Жалпысынан 180 чакырымдай суу куру тейленет. Талгат Абжалилулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми кыскача жаңылыктардын мазмуну. Президент Садыр Жапаров кумарканаларга кайрадан уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоп берген депутаттарга алкыш айтып, ал эми каршы чыккандар саясий упай топтоп элдин диний ишенимдерине ойноп, өздөрү эптеп бийликке келүүнү эңсеген күчтөр деп атады. Бүгүн Украинанын бир нече облусу аткылоого кабылды. Жергиликтүү бийлик органдарынын маалыматына караганда, орус аскерлеринин ракеталык аткылоосунан Житомир, Львив, Чернигов жана Днепропетровск областарындагы айрым объектилер талкаланды. Жума күнү Грузияда өкмөткө каршы нааразылык акциясына 10,000 деген адам чыкты. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев бийликтен кулаган себебин аны сандап жазган көз каранды эмес гезиттердин пайда болушу менен байланыштыраарын Deutsche Welle басылмасына курган маегинде билдирди. Бишкек шаардык мэриясы башкы прокуратуранын мурдагы имаратын түрттүрүү иштерин жүргүзө турган ишкананы тандоо үчүн тендер жарыялады. Баткенде кыргыз өзбек чек ара тилкесинин алдынан өткөн тоннель табылганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеменин маалыматына караганда аткезликке каршы ыкчам тергөө иш чараларын алып калганда Кадамжар районунун Кайтпас айылындагы үйлөрдүн биринде тоннель табылган. Бишкекте көчөдө кыз уурдалганы тууралуу маалымат текшерилип жатканын Азаттык радиосуна 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы билдирди. 24 июнга караган түнү Эркиндик бульвары менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде кыз уурдалганы тууралуу видео интернетке чыккан. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду интервью менен уланталы. Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Борбор Азиядагы программасынын жетекчиси Кеңешбек Сейназаров дүйнөдө экстремисттик топтордун түрүн өзгөртүшү, ашкере оңчул кыймылдардын баш көтөрүшү, коомдогу жааташуунун себеп кесепети тууралуу Азаттыкка ой бөлүштү. Аны Прагадан кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Кеңешбек ага, саламатсызбы? Программага кош келипсиз.
Рахмат.
Мына сиз соңку бир канча күндөн бери экстремизмдин жана радикалдашуунун түрүн өзгөртүшү жана ага байланыштуу кыйынчылыктар тууралуу Албанияда жана Австралияда өткөн эл аралык иш чараларга катышып келаткан экенсиз. Алгач дал ушул иш чаралардын мааниси жана анда айтылган омуктуу ойлорду учкай түшүндүрүп айтып бересизби?
Рахмат чоң чакырганыңыздарга. Ушундай айтылуу деген Азаттыктын кеңсесине келгениме аябай кубанычтамын. Чынында эле могул акыркы 2 жуманын ичинде мен 2 чоң иш чарадан келатам. Экөөсүндө тең бүгүнкү күндөгү ааламдагы болуп жаткан тенденциялардын арасында радикалдашуу, экстремизм маселесинин кийинки эртеңки күнү, бүгүнкү күндөрү кандай болот, ошолор жөнүндө көбүрөөк сүйлөштүк да. Убагында Даиш ислам мамлекети деген жоюлуп кетти, эми кандай болот деп эч ким мындай божомол деле бере албай мынтип болуп атканда, эми ушуну менен токтоп калат окшойт деп. Андан кийин пандемия чыгып кетти. Пандемия мезгилинде ал экстремисттик уюмдар эле эмес, биз өзүбүз деле бир канча эмелерге
дүйнө өлкөлөр жабылды, каттандар токтоду дегенде
ошонтуп калды да. Бирок ошол мезгилде канчалык мүмкүнчүлүктөр ачылганын бүгүн көрүп атабыз да. Анан бүгүнкү күндөгү мисалы үчүн Афганистандагы мына бир жыл болуп калды Афганистан талиптеринин колунда туруп атат. Украинадагы маселелердин фонунда радикалдашуу жана экстремизм маселеси кайрадан көтөрүлүп ошол жөнүндө сөздөр көбүрөөк чыга баштады. Көрсө ал тескерисинче ошол кийинки жаңы формаларга өткөнүн байкалып аткандай да.
Кандай формалар?
Мисалы үчүн 2-3 нерсесин байкап айткым келет да. Биринчиси ошол пандемия шартында албетте баардыгыбыз эле ушул онлайн иштеп зум аркылуу сүйлөшүп эме кылып калбадыкпы?
Ооба.
Бирок ошол технология көрсө экстремисттик уюмдарга дагы өзүнүн пайдасын ачкандай көрүнүп атат да. Кандай кылып адамдар менен байланышты түзө алат, кандай кылып ошол өзүнүн уюмдарына рекрутментти кандай кылып жасаат, азгыруу жолдору. Мурунку мезгилде тилекке каршы дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде экстремизм деген маселесине келген мезгилде эле биринчи биз дин жөнүндө ойлонуп калдык да. А бүгүнкү күндөгү шартта көрсө ашыкча улутчулдук маселеси дагы кошулгандай болуп атат да. Эми эң коркунучтуусу менин оюмча бүгүн ошол маселе болот го деп божомолдоп атабыз да. Себеби бир тарабынан динчил жагын, экинчи жагынан ашыкча фаррайт экстремизм
ашкере оңчул
нерселерди экөөсү кошулмасы болгон мезгилде башкача бир коктейль сыяктуу бергендей болуп калып атат окшойт. Себеби көпчүлүк эле мамлекеттерде азыр мисалы үчүн Батыш Балкан мамлекеттеринде бүгүнкү күндө ачыктан ачыгын эле байкалып калды, бүгүнкү күндө бизде кыйынчылык боло баштады деп айтат да. Мына ашыкча оңчулдардын маселесичи. Алардын негизги нарративи мамлекеттин аты кантип атала турган болсо ошонун ичиндеги түзүп турган улуттар биринчи орунда туруш керек дагы, калган жашап жүргөн этникалык дагы башка диндик башка азчылыктар ошонун тегерегинде чогулуш керек деген нерсени ачыктан ачык эле мындай түртүп эле мындай эме кылып көрсөткөндөй болуп атат да. Бул
ашкере оңчулдар деп калбадыңызбы? Ашкере оңчулдардын бир бөлүгү мисалы Франция сыяктуу өлкөлөрдө парламентке чейин келип керек болсо номер биринчи кызматка чейин асталышып аз жерден калып атат ошол кызматка.
Кээ бирки мамлекеттерде номер биринчи кызматты деле алып койгонун көрүп атабыз да.
Көрүп атабыз. Анан сиз албетте дүйнөнүн алкагынан айттыңыз ашкере оңчулдук тууралуу, бирок бул маселе Борбор Азияда канчалык байкалып атат, канчалык балким коркунучтун караны көрүнүп атат.
Менин баамымда али ачыктан ачык байкала элек, бирок ошол тарапка ыктай тургандай болуп сезилди да. Мен ошол Албанияда жүргөнүмдө Босния Герцеговинадан чыккан аналитикалык уюм Батыш Балкан өлкөлөрү боюнча аябай жакшы бир анализ жүргүзүптүр. Анан кийин ошол жерде Кавказ, Борбор Азия боюнча келгенде дагы сүйлөшүп эме кылып калсак, бул гипотезага алып келди да. Мүмкүн ушул нерсе келечекте жайылгандай болот окшойт. Ушул аркылуу кайрадан мурунку мындай гегемониялык мамлекеттер өздөрүнүн саясатын ушул аркылуу түптөйт окшойт деген бир ой пайда болуп атат да. Борбор Азиянын чөлкөмүндө алибери жок, мындай ачыктан чыга элек да. Эми кээ бирки учурлар болуп калат, биз деген макта мисалы үчүн биздин Кыргызстан жөнүндө сүйлөй турган болсок, кыргыз улуту деген бир өзөктү кармаш керек, анан мына деген сыяктуу нерселерди сүйлөп калат, бирок мындай ачыктан ачык саясаттын ичинде түрткөн нерсеси жок да. Бирок ушул нерсе жылып келе жаткан сыяктуудай көрүндү.
Ушул ашкере оңчулдуктун сиз айтып атпайсызбы жылып келаткандай көрүндү дедиңиз, баш көтөрүшүнүн негизги себептери эмне? Анан бул эмнеси менен кооптуу? Бир Кыргызстан эле эмес, деги эле ар бир өлкөнүн бир коому үчүн эмнеси менен кооптуу экенин да түшүндүрө кетсеңиз.
Баш көтөрүп келе жаткандын себеби менимче бул мынал экстремисттик уюмдар дагы өзү эволюция менен жашаган сыяктуу уюмдар да. Убагында мисалы үчүн дин аркылуу канчалаган өздөрүнө колдоону таап алды да. Демек кийинки шары ушул ашкере оңчулдук аркылуу жүргүзөт окшойт деген божомол болуп атат. Ага, анын аркасында мен кыйтып айткандай, мисалы үчүн гегемониялык ар кандай, ну, кээ бир мамлекеттер жашырбай деле айтышы мүмкүн. Ошол нерселер дагы бар окшойт дегендей бир аксиомалар бар да. Бирок ошону бир карап көрүш керек. Изилдеп көрүш керек. Канчалык деңгээлде? Себеби анын коркунучу аябай чоң да, укпат билесиңер да. Мисалы үчүн башка эмелерди айтпасак дагы Борбор Азиянын контекстинде биз деген көп улуттуу, көп дини бар, көп мындай катмардан чогулган бир мамлекеттербиз да. Анан ошол көп түрдүүлүктү эгерде ошого каршы аракеттер жасала турган болсо, анда будуң чаң болуп кетиши да мүмкүн да.
Бул тема албетте изилдениши керек деп айттыңыз. Эми сиздердин уюм негизи өзү ар кыл жаңжалдарга көз салып, анын кесепетин жөнгө салууга, бир орток пикирди табууга, өзү аты айтып тургандай эле салым кошуп келет эмеспи? Сирия маселесинде да бир топ иштерди аткардыңыздар. Эми көпчүлүктүн көңүлү азыркы шартта Украинага бурулуп турат. Украинанын бир өңүтү тууралуу сиз менен сүйлөшкүм келип жатат. Анткени Украинада бир гана орус же болбосо украин жарандары эмес, чет өлкөлүк жарандар да барып күрөшүп жатат. Айрым уюмдар алардын канчасы ушул ашкере оңчулдар же болбосо канчалык бир экстремисттик ойлорго берилгендер деп изилдөөлөр жүргүзүп атыптыр. Бирок азыр атын айта албайм, бир уюмдун баяндамасын уксам анчалык көп эмес деп айтты мисалы Украинада. Бирок деги эле сиздин баамыңызда мисалы Украинага Кыргызстандан да Борбор Азиядан да барып атышат, Украина бир чет өлкөлүк күчтөрдүн чордонуна айланып бараткан жокпу?
Рахмат, бул дагы белсемдүү суроо. Биринчи суроого байланышы бар деп ойлойм. Эки үч нерсени айткым келет да. Украина менен Афганистандын контекстинде мисалы үчүн мурда эл аралык нормалардан колдонуп жүргөн кээ бирки терминдер бүгүнкү күндө актуалдуу болгон жок болуп салды да. Мисалы үчүн Ирак менен Сирияда жүргөн мезгилде эгерде кимдер гана аралаша турган болсо, алар демек foreign terrorist fighters деген
жыхачылар деп койчу.
Ну, а булардын контекстинде кандайдыр бир себептер менен волонтерлор, то есть ыктыярчылар деп айтып коет.
Же жалданма аскерлер деп
айтып, же жалданма аскерлер. То есть бул деген өтө коркунуч түзөт деп ойлойм эл аралык коомчулуктун ичиндечи. Мынабул экстремизмге тиешелүү болгон терминдердин ичинде бир канча мындай таталдаштырууну алып келгендей болуп атат да. Кайсы тарабы жанагы англисче айтканда mercenaries да,
жалданма аскерлер,
жалданмалар, а кайсы тарабы ыктыярчылар? Ошонун ортосундагы сызык бир аз мындай жоголуп кете тургандай сыяктуу нерселер болуп атат. Бул деген коркунучтарга алып келет. Ушул шартта бүгүнкү күндө көбүрөөк эле сүйлөнө баштады. Тилекке каршы Украина мындай согуш майданы сыяктуу экинчи мынал Сирия менен Ирактын ордун баса тургандай сыяктуу нерселерге айланып аткандай да. Аябай жаман албетте, кандай гана мындай белсемдүү мамлекет ушундай эмеге учурап атат, бузулуугачы. Бирок реалдуу шарт ушундай болуп атат.
Украин темасында бир жагдай байкалды. Мисалы көпчүлүк өлкөлөрдө, Борбор Азияны алсак деле, Кыргызстанды алсак деле, бул поляризацияга кайсы бир деңгээлде бир негиз берген тема болуп калды. Украинада согуш бир тарабы Орусия туура кылды, бир тарабы Украинаны колдош керек деп айтып жатышат. Коомдо бир эки жаат ой түзүлдү. Анан сиздердин уюм негизи өзү конфликтология менен да алектенет эмеспи? Бир кайсы бир жаңжалды жөнгө салуунун жолдорун жөнүндө гана ойлонбостон, анын алдын алуу тууралуу дагы ойлонот. Анан айтор Борбор Азияны алабызбы, Кыргызстанды алабызбы, ушул поляризация темасы көпчүлүк жерден чыга калып жатат. Мисалы ошол либералдуу баалуулуктар же салттуу баалуулуктар, батыш дейт деп бирөө айтса, экинчиси чыгыш дейт. Айтор муну табык эле көрүнүш деп сүрөттөсөк болобу, же болбосо ушул поляризация, жаатташуу күчөп баратабы?
Бул нерсеге үч тараптан жооп бергим келет да, Кубат. Мисалы үчүн Кыргызстандын контекстинен эле айтайынчы. Ушул маселеге мындай батыш эмне экен, чыгыш эмне экен, кантип жашайт экен деп барып келген адам менен барбай туруп ошол Кыргызстандын ичинде туруп алып батыш тигиндей, чыгыш мынандай деп айткандардын ортосундагы анализ менен сөздөрдүн ортосундагы айырмачылыгы өтө чоң. Батышка келип кеткен адамдын ою башкача болуп калат да. Бул жердеги адамдардын жыргалчылыгы үчүн баардык шарттардын коюлганын көргөндөн кийин, бул ар бир эле мамлекет ушундай кылып кое турган болсо, бул батышы болобу чыгышы болобу эч кандай эмеси айырмасы жоктой болуп калат да.
Жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Борбор Азиядагы программаларынын жетекчиси Кеңешбек Сайназаровдун маегин толугу менен биздин сайтыбыздан таба аласыз. Башкы бетке кирсеңиз азыр турат. Ал жерде толук версиясын окуй аласыз. Ушуну менен жарым саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомунун Рахат Кеңешова даярдады. Техникалык төрөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макала сайтыбызда Дарек Азаттык чеки торг. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер кийин уруңуз. Кыргыз медиасында коомдун бүйрүн кызыткан макала видеолор менен аты чыгып келаткан иликтөөчү журналист айымдар бар. Бүгүн эже сиңдилерде иликтөөчү айымдар өз ишинде кабылган тобокелчиликтер жана алар токтогон темалар тууралуу кеп кылабыз.
Ооба, Алия, туура айтасыз. Ушул эле учурда биз студияга бүгүн ушул курамында дээрлик бардык айымдардан турган, тагыра иликтөөчү журналист айымдардан турган поликлиника медиасынын кабарчылары жана фактчек менен алек болгон Асер айымды чакырганбыз. Студияга кош келиңер. Менимче абдан кызыктуу маек болсо керек.
Берүүнү мен Али Эсран жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Жана ушул студиянын конокторун тааныштыра кетсем, фактчек KG сайтынын редактору Асель Сооронбаева, поликлиника медиасынын негиздөөчүсү жана башкы редактору Дилбар Алимова жана иликтөөчү журналист Кымбат Турдубекова. Дагы бир ирет кош келипсиздер студия саламатсыздарбы?
Биз ушу маекибизди баштардан мурда соңку күндөрү ушул абдан соц тармакта кызуу талкуулогон окуяга кезек берелдеп турабыз. Эсиңиздерде болсо Темир Лайф командасында иштеген айымдын интимдик видеосу тарап, аны ушул тараткан деген УКМКнын кызматкерине кылмыш ишин козгоонго сот баштаткан болчу. Бул айымдын азыр мен билгенден жактоочулары дагы сотко кайрылып, анан ишти акыркы аягына чейин чыгарабыз деп турушат. Биз азыр кыскача видеону көрүп алалы, ушул окуя боюнча анан баштайлы.
Азаттык радиосу коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору жана Клоп медиасы тарабынан январь айынын аягында Болот Темировдун кармалышы, алардын командасына жасалган шантаж, жалган жала жана аңдуу жөнүндө иликтөө чыккан. Анда шантажга кабылган журналист баарын төкпөй чачпай айтып берет. Иликтөөдө кыздын ишенчине кирген бала анын ноутбугун бузуп кирип, экөөнүн интимдик видеосун жашыруун тартып алганы баяндалган. Ошол кездери өздөрүн УКМКнын өкүлдөрүбүз деп тааныштырган бир нече киши кыздан Темировдун иликтөөсү тууралуу маалымат берүүнү талап кылып, эгер баш тартса, анын жеке жашоосуна бөлүк салып, ата энесинин кадыр баркын түшүрөбүз деп коркуткан. Бир нече медианын иликтөөсүндө ал жигит Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тыңчысы болушу мүмкүн экени айтылган. Темиров Лайф командасындагы кызды шантаж кылган атайын кызматтын өкүлү делген баланы жоопко тартуу боюнча арыз 1 май райондук сотунда кайра каралмай болду. Темиров Лайф иликтөөчүлөр тобу алардын командасындагы журналист кыздын ноутбугун бузуп, экөөнүн жакын мамилесин жашыруун видеого тартып, шантаж кылган адамды мыйзам чегинде жоопко тартууга аракет кылууда. Команданын арызы боюнча аскер прокуратурасы иш козгоодон баш тарткан. 1 май райондук соту арыздын мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө кылып, аскер прокуратурасын колдогон. Бишкек шаардык сотунун 8-июнда кабыл алынган чечимине ылайык, ал кишини жоопко тартуу боюнча арыз кайрадан Бишкектин 1 май райондук сотунда каралмай болду. Буга чейин УКМК журналисттерге байланыштуу видео тасмалардын тарашына эч кандай тиешеси жок экенин билдирген.
Асель мынакей, азыр окуяны көрүп алдык. Эми бул кейс бир мындай сөз эркиндигине кысым катары же болбосо басым экенин айтпай деле койсок болот менимче. Анткени чын эле өзү деле белгилүү болуп турат. Баарыбыз деле ушул соңку айларда талкуулап эле чыктык. Анан бул укукту одоно бузуу адамдык ар намыска каршы жасалган кылмыш экени да талашсыз. Муну бир катар укук коргоочулар да айтып жатышат. Ушундан улам Асель менде мындай суроо: иликтөөчү команданын ичиндеги кызга жасалган мындай кылмыштын кооптуулугуна эмнеге көңүл урулбай жатат деп эсептейсиз? Маселен, соттун бир чечими айтылып атат, ушул кызматкерге кылмыш ишин козгоодон баш тартылып жатканы деле. Бул өзү коркунучтуу бир жагдай эмеспи?
Бул албетте коркунучтуу жагдай. Себеби бизде мындай конституциялык базалык укук бузулуп атат деп айта алам да. Негизи адамдын жеке жашоосу бул анын ишмердүүлүгүнө эч кандай байланышы жок болуп атпайбы? Бирок ошол кыздын жеке жашоосуна жанагы УКМКнын 5-бөлүмүнүн кызматкери өзү жөнөтүлүп атат. Анан кийин ал баягы көлгө барып атышат. Анан кийин коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Ушул кандай иликтөөлөр жүрүп атат, ошонун темасын айткыла деп атат. Анан коркутуп үркүтүүлөрдөн жана да шантаж кылганда тиги кыз баш тартканына байланыштуу анан ата энесин кошуп, баардыгын кошуп туруп анан видео тарап атат да. Бул Мындай метод негизи Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы колдонуп келген да, ошол айымдардын мындай ыңгайсыз дейинчи, ыңгайсыз айымдардын жеке жашоосуна келгишип, анан ошону мындай коомчулукка ачыктап чыгаруу, бул өтө эле мындай ыплас, аябай жиркеничтүү көрүнүш да. Бир четинен адамкерчиликтүү эмес, анан кийин жана антип кылмыш иши козголбогону, айымдын абийири сакталбаганы, ошол төгүп ата энесин дагы аралаштырып ошондой коомчулукка алып чыкканы, бул аябай эле мындай жаман прецедент да биздин коомчулуктачы. Бирок башка мамлекеттерде да ошондой, мисалы ошол эле Өзбекстанда дагы, себеби бизде мындай орто азиялык менталитетте бул айымдар үчүн бул өтө мындай кандай десем өтө чоң компромат болуп калат да. Мисалы ошондой эле тасма мырзаларга карата болгондо мынчалык кудуланмак эмес ал кызчы, балким резонанс болмок, бирок реакция башкача болмок да, коомчулуктун реакциясычы. Эркексиң, азаматсың депчи. Ал эми айымдарга болсо, албетте эми сен ата энеден тарбия көргөнсүңбү, сен кандай деп мындай ар кандай реакция болду да. Кээ бир албетте мындай кодулаган бул кылмыш ишин уяткарган дагы коомчулуктун бир бөлүгү болду. Ал эми дагы бир бөлүгү ошону тескерисинче кызды кодулаган, кыздын келечегине балта чабылган дагы бир кейс болуп калды да.
Ошол эле учурда азыр коомчулукта мындай суроо туулуп жатат: эмне үчүн милиция, укук коргоо органдары ал жигитти таап элек? Себеби мисалы ошол эле биздин иликтөө журналисттер Темир Алпаевдан дагы ал сүрөттөрүн чыгарганга аракет кылышты, андан ары иликтегенге аракет кылышты, ал ким деген суроо менен алек болушту да. Бирок бул иш негизи милиция кызматкерлеринин негизги милдети болчу да, мындайча айтканда.
Менимче ал баланын ордуна балким мындай УКМК кызматкери эмес, укук коргоо органдарына тиешеси жок адам болгондо балким кылмыш иши козголмок да. Бул жерде мындай кызыкчылыктар кагылышкандай эле болуп атат да, баягы карга карган көзүн чукубайт деген сыяктуу болуп атат да.
Мына азыр бир канча ай болуп өттү ушул окуя катталганына деп айтабызбы, иликтөөчү айымдарды, жалпы иликтөөчү журналисттерди ооздуктай алдыбы? Мүмкүн ошондой бир иш аракеттин максатында бул видео чыккандыр. Анан сиздерде бир кооптонуу, коркунуч пайда болдубу?
Негизи бул видео жаңы чыкканда албетте биз таң да корктук биринчи эле кезектечи. Себеби ошол эле Болот Темировдун командасы жасап аткандай иликтөөлөрдү биздин команда дагы жасайт. Анан ошо биздин команданын дээрлик баары кыздар, жаш кыздар. Анан албетте биз чочулоо менен, тынчсыздануу менен кабыл алдык бул нерсени. Ошол кыздын ордуна биз өзүбүздү коюп көрдүк да. Албетте корктук, бирок деген бул силерди коркутуп токтотуп койдубу деген суроого мен мындай жооп берет элем. Ошондой чоң масштабдагы коррупциялык схемаларды, мыйзамсыз иштерди ачам деп иликтөөчү журналист болом деген кыздар негизи эле кандай иштерге барып атышканын билишет. Анан даяр алар ошо репутациясы дагы таптаза адамдар гана жасай алат да мындай иштердичи. Алар моралдык жактан дагы даяр, бирок кандай болгон күндө дагы психологиялык жактан баары бир мындай оор болду бизге. Ал кызды биз жеке таанычубуз, анан бир аз оор болду. Бир убакыттын өтүшү менен кайра эле жумушка мурдагыдай болуп киришип жакшы болуп кетти да.
Кымбат айым, сиздер чогуу,
бул атайын жасалган иш болуп атат да. Эми биз эң биринчи редакцияда болчубуз баарыбыз, жана адамдар арасында деген группага чыкты фейсбуктанчы. Анан баарыбыз эле шок болуп, ошол кыздын ордунда биз болушуп калышыбыз мүмкүн деген мындай кооптонуу пайда болду да.
Ар бир
ошондой максат менен чыгарылды деп. Бирок бул чыгарылган нерсе расследователь журналисттерди мындай токтотуп же коркутуп кое алган жок да. Тескерисинче, менимче курчутуп койду окшойт. Курчутуп анан бизде дагы ушундай случай болуп калышы мүмкүн, биз дагы сактанып мындай бир из менен келип бир из менен кетишибиз керек деген нерсе бизде пайда болду.
Зүбар айым, сиз өзүңүз да сөзүңүздү айтып өттүңүз, мен дээрлик ушул жалаң айымдардан турган топту жетекчисимин деп. Анан мындан улам да иликтөөчү айымдардын артыкчылыгы эмнеде деп айта алат элеңиз? Кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Алардын күчү балким эмнеде?
Журналист иликтөөчүлөргө эч ким эле башынан сылап мээке эле кой, могу маалыматты ала кой деп бербейт эч ким маалыматтычы. Анан ар кандай коркутканга аракет кылышат, тийишип көрүшөт, мындай психологиялык жактан чабуул жасап бир намысына тийгизип келген учурлар болот да. Бирок биздин кыздар ар кандай окутуулардан өтүшкөн, тажрыйбасы бар, андай мындай провокацияга алдырышпайт да.
Кымбат айым, сиз мисалы иши учуруңузда кандай бир туш болдук ушундай учурларга?
Ушундай учур болгон, бир окуя болгон. Биз иликтөө жасаганбыз, кайсы тема экенин айтпай эле коеюн. Анан кайрадан экинчи жолу дагы ал жака барыш керек болду да. Анан
биринчи жолкусуна жакшы болгон
нерселер жакшы болбой калды. Коррупциялык схема болуп атат да.
Маалымат албай калдыңыз.
Анан экинчисине, жок, биринчисин чыгардык, анан экинчи бөлүгү деп кайра барыш керек болуп атат. Экинчисинде барып мен телефон чалып күтүп атам. Күтүп атып анан чарчайсың дайым адам болгондон кийин. Мынтип отурсам эле ары жакта басып келатат, анан мага тийишип баштады. Отурганын карасаңар фигурасы кантет деген сыяктуу да. Анан эшигин ачып атам, силер алыскы тууган болуп калдыңар го, бизге кабинетиме эле келип отура албайсызбы деди. Анан мен айттым да, мейли отуруп алалы депчи. Анан менин алдыма отуруп аласызбы деп атат да мага. Анан мейли алдыңызга деле отуруп алайын дедим менчи. Анан тиги байке айтат да кайра, ушинтип айткандан уялбайсыңарбы дейт. Мен айттым, сиз ушинтип предлагать эткенден уялбайсызбы өзүңүз депчи. Десем анан жаман болуп кетти, көзүнүн ортосунда мындай кайым айтыш болуп кетти бир аз. Бирок мен алышым керек да маалыматты. Анан кайра мынтип кайра ага подход кыласың да, алып кетейин депчи. Анан кирип интервьюну алып, жанында коллегам бар эле, экөөбүз алып алып чыгып кеттик. Ушундай учурлар көп эле болот.
Бул деген эми жеке айымдын өзү гана эмес, бул үй бүлөсүнө дагы тийип калып атат да. Баягы бизде биздин мындай элибизде дагы ата энеси дагы, биз абдан бай ата энебиз эмне деп айтат, бир туугандарыбыз кандай ойдо болуп калат деп ошого дагы дайыма артыбызды карап жашайбыз го, кандай иш кылбасак дагычы. Анан мисалы өзгөчө ушул технологияларды өнүгүп жаткан маалда акты кара, караны ак кылып жасалма бир каралоолорду таратуу да оңой эле иш болуп бараткандай көрүнөт да. Ар кандай баягы фейктерди баягы жасай коюпчу. Анан журналисттерге да ушу басым жасоонун дагы табияты да өзгөрүп мындай бир өтө ыплас байкмаларга чейин да түшүп жатканын дагы көрүп жатабыз. Анан мисалы былтыр дагы ушул өзбек журналисти Фироза Нажмединованын окуясы эсибизде. Ал дагы ошол жайында ушул быйылкы соц тармактарда интимдик видео чыгып, ошол видеодо ушул Фироза айым тартылган деген бир жалган маалымат чыгып кетпеди беле ушул таралып. Анан кийин бирок бул маалыматты чекке кагып, анан кийин далилдеп берген да, ал өзү эмес экен, башка эле бир аялы күйөөсү болгон эле бир түгөй болуп чыкпады беле. Анан ушул журналист үчүн ушундай айыптоолор мисалы канчалык кооптуу, анан психологиялык таасирин дагы сүйлөшүп көрсөк мисалы.
Ушул киргизде суроо кол да Айсел айым, мисалы сиздердин үй бүлөңүздөр деле даяр болуп калса керек.
Мен дагы ошону биринчи эле жанагы кыздын видеосу чыгып кеткенде мен жолдошума барып айттым, ушундай биздики да ушундай видеосу чыгып кетсе эмне болот деп. Ал болсо камыраган жок, эми чыкса чыгарсын деп койду да. Мейли кааласа чыгара берсин, эмне күйөөсү менен аялы да деп коюшат да деп ушинтти да. Анан кийин бирок жанагындай Али айткандай, Али айым айтпадыбы, эми мындай башка эле бирөөнү бирөөгө, башка бирөөгө бул деп көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ушундай нерселерди дагы колдонуш мүмкүн.
Эми эл териштирип отурбайт,
териштирип отуруп айтты. Анан
мисалы сиздин жолдошуңуз менен чыгып кетсе, сиздин жолдошуңуз экенин сиздин айланаңыздагы адамдар эле тааныйт, башкалар тааныбайт.
Башкалар тааныбайт. Мындай кайсы гана бийлик болбосун, баягы изилдөөлөрдүн жыйынтыгын айтып атам да, медиа матрикс деген, кайсы гана бийлик болбосун, ал бийликке жаңы келгенде биринчи эки жылы таттуу журналисттер менен жакшы мамиледе болом, иликтөөлөргө, фактыларга мен реакция кылам, бир дагы иликтөө менин көңүлүм сыртында калбайт деп журналисттер менен мындай көпүрө өтүзгөнгө аракет кылат дагы, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин адам учуп кетеби, жер менен баспай калабы, билбейм, бир нерсе өзгөрөт дагы. Анан баягы эле Али Токтокунов жаман көрүнүп калат, баягы мисалы түрмөдө отурганда аябай, мисалы азаттык аябай жакшы болсо, күнүгө азаттыкты угуп жүрсөм, түрмөдөн чыккандан кийин ал да жаман, азаттык да жаман, Али Токтокунов да жаман, Болот Темиров наркоман болуп калат.
Эгер ушул укуктук мамлекетте ушундай болгондо деп айтып көрсөк, мисалы тескерисинче ошол иликтөө чыкканда анда ким жөнүндө сөз болуп атат? Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ал убактылуу бийлигинен четтеп туруш керек болчу да. Анан бул териштирүү жүрүш керек болчу. Анан кече алар ошол интимдик видеого катышкан, аны тараткан адамды таап берип коюшту да, факты менен. Ошол кылмыш козголуш керек болчу да, бизде реакция тескерисинен жүрөт да.
Дилбар айым, сиздер дагы ушул сыяктуу эле бир катар иликтөөлөрдү даярдап келесиздер, бир канча бир коррупциялык иштер боюнча дагы ушундай бир
берүүлөрүңөр, макалаңар чыккан дегенде сиздердин командаңыздарга болгон бир басым, билбейм, коркутуп, үркүтүү, тоскоолдуктар тууралуу эсиңиздеби?
2019 жылы, 2019 жылы биздин офиске белгисиз бирөөлөр кирген. Анан белгисиз бирөөлөр кирип, биз журналисттердин жана эме блокнотторуна жазган записьтерин алып кеткен, бир хард дискти алып кеткен да. Биз милицияга дароо эле арыз жазып кайрылганыбызда алар уурулук деген берене менен кылмыш ишин каттап, анан андан ары ал кылмыш иш эмне болуп кеткенин билбейбиз да. Биз айттык, уурулук деген берене болбойт, анткени деген уурулук болсо кымбат техникаларыбыз бар болчу, ошолорду алмак, ошолорду уурдамак, а бул 100 сомдук блокнотту уурдап кетти деп жазып атат да арызгачы. Анан бул журналисттин ишмердүүлүгү үчүн киргени көрүнүп турат деп айттык, бирок андан ары ал кылмыш иш эч нерсе болгон жок, белгисиз бойдон жоголду да, токтоду, ал эмне болгонун билбейбиз. Биз кайра кайра кат жаздык, бирок жооп ала алган жокпуз. Ушул сыяктуу эле аккаунттарыбызга чабуул болуп турат. Жакында эле токтоду, тынымсыз чабуул болду. Өзүм жеке аккаунттарым, редакциянын аккаунты, журналист иликтөөчүлөрүнүн аккаунттарына. Биз убагында баягы коопсуздук боюнча окутуулардан өткөн үчүн алар максатына жете алган жок да.
Дагы бир кейс ошо, биз бир иликтөө чиновник боюнча жасап атканбыз, анан иликтөөдөн эң акыркы генеральный интервью деп алышыбыз керек болчу да. Бирок байланыша албай анан түз эфирде отуруптур, ошол жерден суроолорумду бердим да. Десем, эми бизге мынтип поликлиника деп айтпаса дагы мынтип айтып атат да, каз кыла дагы каз кыла, менде дагы компромат бар, мен доказам силерди, анан мен начар адаммын деп мындай эскертүү.
Мен аябай начар
адаммын, мен эч нерсеге карабайм деп атат.
Түз эфирде ошентип айтып атат да.
Андан башка дагы бул иликтөөчү журналисттердин аккаунттарына жеке каттар келет, фейк аккаунттардан. Эмне өлө албай атасыңбы деген, дагы бир деген сыяктуу эмелер болот да.
Дагы бир случай болду өткөндө, иликтөөбүздү даярдап атканда туугандык байланышын аныкташыбыз керек болчу да. Анан мен түз эле тууганына чалдым бир чиновниктин, анан чалып эле айттым да, сиздин апаңызбы депчи. Десем, бере бер суроолоруңду, бере бер дейт, мен бере атам бир маалда.
Ушундай учурлардан кантип мисалы коргоносуңар, же атайын бир иммунитет пайда болобу?
Иммунитет пайда болуп
органдардын айрылуунун деле көп мисалы
тыянагы
чыкпайт экен.
Башында
ооба, укук коргоо органдарынан тыянак чыкпайт экен деп биз жана биздин офиске киргенден кийин ушундай жыйынтыкка келдик. Андан көрө биз өзүбүз коопсуздук чараларыбызды күчөтөлү деп чечтик. Негативдүү комментарийлерди алганда башында жаман болосуң да, жаңы иликтөө жасап баштаганда, анан бара бара иммунитет калыптанып калат экен.
Бир таң калыштуу нерсе, Темиров Лайфтындагы кеңсесине кирип келгенде да ошол таң калтырганда, баягы техниканын өзүн, сиз айткан баягы жазып жүргөн блокнотторду, хард дисктерди алып кетүү эле ошойдон өчүрүп койсок жок болуп кетеби, ишенишеби? Мындай интернеттин бар экенине, мындай
телефонду сындырып койсоң эле жок болуп кетеби?
Телефонду сындырса деле баары автоматтык түрдө интернетке жүктөлө берет да. Мисалы өзүңөрдүн баягы аял жерде бас клак деп коеюнчу, бар да, сакталат да. Ал жөнүндө мындай такыр маалыматы жок окшойт деп да таң калып каласың. Эмнеге килеттүү эле компьютерлерди көтөрүп алып эле жөнөшөт да?
Ушул органдарда ошол жаңы замандын агымынан артта калган адамдар иштейт окшойт деген дагы мындай пикир пайда болот экен да. Биз бир баягы коронавирустун учурунда мамлекеттик сатып алуулардагы акчалардын мындай уурдалышы боюнча иликтөө жасаганбыз. Анан ошондо финполициянын жетекчилеринин бири мага уламчалат да, кыздарыңыз кантип тапты, көрсөтүүлү берип коюңуздарчы бизге депчи. Каяктан тапты ошол тендерлерди?
Ал ачык эле маалымат.
Анан мен айтып атам, биз деген изоляциядабыз, азыр карантин, чыкпайбыз деп атам да. Десем, эми биз беш эле мүнөткө көрсөтүп эле берип койсоңуздар, кайсы сайттардан кантип алып атасыздар дейт. Анан кыздар ооруп атат деп койдум мен. Булар ооруп аткан болчу коронавирус. Дарылар кереги жокпу? Кандай ошол кезде дарылар дагы дефицит болуп атпады беле, дары жеткирип берели деп ушинтет. Анан
алардын жумушу да негизичи. Алар тескерисинче бизге үйрөтүп
жатат. Башкы ошо сиздер өтүп жаткан тренингдерди аларга да алып.
Ошондой да. Бизге өтүшсө жакшы болмок, анычы.
Биз эмнеде деле киргизсең деле бир сайттар аркылуу таап чыгасыңбы, кимге эмне катталган, баягы кадастр дегендер дагы онлайн ачык эле
маалыматтар боюнча, ошо инструменттер боюнча тренинг өтүш керек, ушул укук коргоо органдарына деген ушундай комментарийлер журналисттердин арасында дагы болуп калат да, пикирлерчи.
Иликтөө жанры негизи журналистикадагы оор, кооптуу бир татаал жанрлардын бири экенин билебиз да. Ошол эле факт чек дейбизби, иликтөө бул деле баягы бир тийүү кетип атат. Анан балким стереотиптик көз караштарданбы, балким чын эле бир белгилүү себептерденби аялдар бул тармакта аз. Ошол эле кезде аялдар укук коргоо органдарында чечим чыгаруучу, бийликте дагы аз да. Көбүнесе сиздер ишиңиздерде бир эркектер менен иштешкенге туура келет э, баягы физикалык жактан деле, мисалы күч көрсөтүп э, кымбат айым жана айтып өтпөдүбү. Анан ушундай абалда иликтөөчү айым, ушундай учурда иликтөөчү айым болуу өзү эрдикпи?
Негизи эң бир кубандырган нерсе ушул иликтөө жанрына коомчулуктун суроо талабы аябай чоң да. Аябай чоң. Анан биз бир макала жарыялаганда мисалы үчүн бир чиновниктин көмүскө бизнеси бар экенин көрүп калсак, ошол макала жарыяланганда бизге личка жазып башташат да. Аялын текшерсеңер, аялынын аты бул, баласынын аты бул деп жазып калышат. Анан өзү дагы мамлекеттик кызматкер болот, ушул бизге информация берип аткан адам да мамлекеттик кызматкер болот, бирок ачык айта албайт. Баягындай фейк аккаунттар менен жазып калат, анонимдүү аккаунттар менен жазып калат. Анан ошол эле учурда баягы системанын ичинен ошол система менен күрөшүү аракеттери, ошол учурда иликтөө жанрына болгон өтө чоң суроо талап, өтө чоң кызыгуу, бул дагы бир жакшы тренд, жакшы көрүнүш деп айта алам да. Себеби баягы журналисттер коррупция менен күрөшөт деп атпайбы? Мен журналистикага жаңы келгенде түшүнчүмөсүндө кантип журналисттер коррупция менен күрөшөт деп көрсө, ошол нерсени ачыктап, элдин көзүн ачып көрсөтүп берип, ким коррупционер, ким калп айтып атат, ким жалган маалымат айтып атат, ошол нерсени элге аң сезим менен тандоо мүмкүнчүлүгүн берүүнүн өзү эле бул ошол күрөш экен да. Аң сезим менен тандоо, элдин көзүн ачуу, ачыктап берүү, ошол фактыларды көрсөтүп берүү дагы бул күрөш экен. Көрсөтчү. Анан коомчулуктун ошого болгон суроо талабы, кызыгуусу бул аябай жакшы көрүнүш деп айта алам.
Иликтөөчү журналист айымдардын мисалы мүнөзү тууралуу кандайдыр бир стереотиптик ой жүгүртүүлөрдү угуп каласыздарбы? Мисалы сизди карап мындай айтпайбы, жоош эле турбайсыңбы деп?
Жок, андай эмес. Менин күйөөмдүн досторунун баардыгы мен бир сышикмин.
Чындыгын эле баары бир билип алат деши.
Иликтөөчү журналист болсом, демек мен күйөөмдүн ар бир баскан турганын мындай эле билип коемун да. Алар ушинтишет,
сканер ушинтип ойлошот.
Алар ушинтип ойлошот да сен деген мынтип эле сыртыңан эле билип коет болуш керек, телефонуңду үйгө таштап коюп чыгып жүр чыкканыңда деп ушинтип айтышат. Анан алар айтат, бул менин жолдошум тамашалап күлүп калат, мен телефонду кармабай эле өзүнүн телефонунан эле мени текшерип койсо болот бул депчи. Ого деп алар коркуп коет да.
Биз жана коркутуп, үркүтүү, бийликтин масмурлоосу, кол салуулар жөнүндө да аябай көп сүйлөштүк. Анан мисалы ЮНЕСКОнун докладына ылайык, дүйнөдөгү аял журналисттердин 73% кесибине байланыштуу интернетте, социалдык тармактарда коркутуу үркүтүүлөргө туш болот экен. Биз ушул дүйнөдө айым журналисттер кабыл алган тобокелчиликтер кооптонуу жана алардын иши туурасында дагы атайын материал даярдаганбыз. Эмнеси көрүп албай элеби?
2021-жыл 8-октябрь. Филиппиндик журналист Мария Ресса Орусиялык Новая Газета басылмасынын башкы редактору Дмитрий Муратов менен бирге Нобелдин тынчтык сыйлыгынын жеңүүчүсү деп аталды. Ресса негиздеген Реплер интернет порталы жогорку аткаминерлерден, анын ичинде президенттин көмүскө иштерин иликтеген материалдарды чыгарып жүрөт. Бийлик журналистти салык төлөөдөн качкан, жалаа жапкан, интернетте жалган маалымат тараткан деп айыптап, сайтын жаптырууга аракет кылган. Буга карабай портал иликтөөлөрүн улантып жатат. Абройлуу сыйлыктын лауреаттарын жарыялоого бир күн калганда, 7-октябрда орусиялык журналист Анна Политковскаянын аты өлтүрүлгөнүнө 15 жыл толгон. Нобель сыйлыгына татыганын билгенден кийин сүйлөгөн сөзүндө Муратов өзүнүн маркум кесиптештерин эскерген.
И эта премия Ани Политковской.
Бул өз өмүрүн кесиби үчүн аябаган маркум Анна Политковскаяга, Юрия Шикачихинге, Игорь Домниковко, Анастасия Бабуровага, Стас Маркеловко, Наташа Эстемировага берилген сыйлык.
Чечэнстандагы адам укуктарынын абалын чагылдырган Рамзан Кадыров менен Владимир Путинди ачык сындаган Политковскаянын сөөгү 2006 жылы Москванын борборундагы үйүнүн подъездинде табылган. Журналисттин көкүрөгүнө жана башына ок тийген. Кылмышка байланыштуу бир нече киши камалган. 2009 жылы арачылар соту бардыгын актап, бирок кийин жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып, кошумча тергөөгө жөнөткөн. 2014 жылы Москва шаарынын соту теги чечен 2 кишини өмүр аягына чейин түрмөгө кескен. Бирок буйрук берген кишилер аныкталган эмес. Былтыр октябрда кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен, буйрутма бергендер жоопкерчиликтен качып кутулду. Новая газетанын журналисттери маркумга Чечэнстандын жетекчилигинен коркутуп үркүтүүлөр түшкөнүн айтып, кылмыштын изи ошол жака алып барат деп эсептешет. 2017 жылдын октябрь айы. Times of Malta басылмасынын журналисти Дафне Каруана Галиция үйүнөн чыгып машинесине отургандан көп өтпөй унаанын астына коюлган бомба жарылган. Маркум ага чейин Панама кагаздарына таянып, Мальтанын ошол кездеги өкмөт башчысы Йозеф Мускаттын үй бүлөсүн коррупцияга айыптаган. Асыресе жубайы Азербайжан бийлигинен акча алган офшордук компанияны жетектерин жазган. Бир жылдан кийин полиция ал кол салууга тиешеси бар адамдарды аныктаган. 2019 жылы жергиликтүү таасирдүү бизнесмен Йорган Феннек кармалгандан кийин ал кылмыш кайрадан коомчулуктун бүйүрүн кызыткан. Ишкер журналисттин иликтөөсүндө сөз болгон саясатчылар арасында министрлер, премьердин администрация башчысы акчаны сыртка чыгарган компаниянын ээси экени аныкталган. Жаңы жагдайлар ачыкка чыккандан кийин премьер-министр Йозеф Мускаттын кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар тутанган. Элдин кысымына туш болгон өкмөт башчы 2020 жылдын башында отставкага кеткен.
Назыр, сюжетти көргөндө эле ошол дүйнө жүзү боюнча эле Кыргызстанда эле эмес, журналисттик иликтөө менен алектенген кабарчыларга, журналисттерге ушундай сыяктуу басым коркутуп ал тургай аянычтуусу ушул өлүм менен аяктаган учурларда болот. Тилекке каршы анан биз эми ушул берүүбүздү бир аз жыйынтыктап жатып, балким азыр эми бул жанрга билбейм үйрөнүп жаткан, бул жанрга баш багып жаткан журналисттер эмнелерди эске алыш керек, кандай нерселерге даяр болуш керек деген темада сүйлөшпөйлүбү?
Негизи эгер иликтөөчү журналист болом деген журналисттер болсо өзү таза болуш керек баардык жагынан. Өзү эч кандай мындай ыплас иштерге аралашпаган, ушундой коррупциялык иштерге аралашпаган, кимдир бирөөлөргө тролль болуп иштебеген, өзү таптаза болуш керек да. Анткени иликтөө жасасаң сөзсүз түрдө сага чабуул болот бир жагынан, болбосо бир жагынан. Ошондой чабуулдарга такыр мындай мүмкүнчүлүк калтырбагандай таптаза болушуң керек. Эми бирок таптаза адамдарды деле эмне кылып атканын көрүп атабыз да, жок дегенде өзүбүздү ошентип мындай коопсуздандырып коюшубуз керек да.
Мына азыр биз буга дейин эле ушул сиздердин ишиңиздер жөнүндө, сиздер токтолгон тема, ушул учурда тобокетчилик, коркунучтар жөнүндө аябай кене сүйлөштүк. Бирок жалпы жөнүнөн алып караганда ушул ишиңиздердин натыйжасы бар жана биздин иликтөөлөр кайсы бир деңгээлде бир маалымат жетүүгө, бир абалды өзгөртүүгө таасирин тийгизип жатат деп эсептейсиздер?
Ооба, албетте. Мисалы үчүн биз былтыр бир эме чыкпадыбы, машы бир автоунаанын 500 000 штрафы бар экен деп чыкпадыбы? Ошол бир инстаграмда бир пабликке чыгып кеткен. Анан ошол учурда баарына кызык болгондо, бул ким турат, ким айдайт ошол автоунааны депчи. Анан биз иликтөө жасап, ошол автоунаанын ээси ким, кайсы жерден сүрөткө түшкөн, ошолордун баарын иликтегенден кийин бир жуманын ичинде ошо штраф төгүлгөн болчу да. Эми ал кандай төгүлгөн биз үчүн табышмак, бирок жанагы карчектен чыкпай калды да. Ал өзү айткан, мен төгүп коем деп айтты, биз өзүбүз менен байланышканда төгүп коем деди. Андан тышкары дагы бир чоң кызматта отурган чиновниктин уулу туурасында, уулу дагы чоң кызматта отурган болчу. Анан ал ошол туурасында иликтөө чыккандан кийин ал мандатын тапшырган болчу да. Ошол иликтөөдөн кийин өзүнүн мандатын тапшырып, анан бошотуп берген болчу. Ушундай кейстер болот да, мындай реакция болуп, аркасынан баягы бийлик реакция кылып. Эң минималдуу биздин мындай жетпей калды деген нерсебиз, мындай эң эле как минимум деп коебузбу, эң минимум биз ошол чындыкты элге жеткире алабыз да. Эң эле реакция жок, аз дегенде эң эле кеминде адамдардын көзү ачылып, баягы бул чын турбайбы, бул жалган турбайбы, мына фактылар менен берип атпайбы.
чыгарайбы деп ошол нерсе болот да, чындыкты элге жеткирүү.
Дагы бир кошумчалай кетүүчү жер, биз иликтөө чыккандан кийин аны жөн эле чыгардык болду деп таштап койбойбуз да, тиешелүү органдарга запрос менен кайрылабыз. Ушундай болуп атыптыр, кандай чара көрөсүңөр депчи, мына фактылар деп фактылардын баарын бергенге аракет кылабыз. Бирде көрсөтөндөр боюнча бир иликтөөбүз жарыяланган, ошол жерде баарынын мурдагы кызматкери ушул жер саткан да, анан биз мэрияга кайрылып бир канча ирет кат менен кайрылып атып, анан бизге жооп келди ошол жактан мэрияданчы, кызматкерин ротация жолу менен алмаштырдык депчи. Ушундай учурлар көп эле болот.
Ушу менен биз берүүбүздү жыйынтыктай эле. Негизи чогуракпас жана келип бергениңиздерге. Менимче сиздер азыр абдан бир оор түйшүк, оор жүктү аз көтөрүп, анан ушул маалыматты чындыгында аябай чоң күрөштө жүрөсүздөр.
Эрдиңиздерге абдан суктанабыз. Бул Азаттык нажесиндер берүүсү болду. Берүүнү менин кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алиян Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.